Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana sekelompok orang datang kepada Daud untuk memberikan dukungan kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-13. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari 1 Tawarik pasal 13 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara Daud naik tahta, kita melihat bahwa ia memiliki banyak rencana yang hebat. Ia memiliki suatu visi yang besar, dan ia ingin membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Menurut saya, sebenarnya Daud telah melakukan sebuah kesalahan dengan dia berkonsultasi dengan orang-orang ini. Mengapa? Karena sebenarnya Allah lah yang sedang memimpinnya dan memberikan arahan kepadanya. Allah tentu saja tidak membutuhkan nasihat dari manusia. Dan inilah yang juga menjadi masalah serius yang berkembang di banyak gereja pada saat ini. Ada banyak masalah muncul karena begitu banyaknya di antara pengurus gereja yang sebenarnya belum diperlengkapi secara rohani untuk mengambil suatu keputusan. Dan seringkali bahwa keputusan mereka yang salah itu merusak apa seharusnya yang sudah diputuskan oleh Kristus. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 13 ayat 2-3 firman Tuhan mencatat demikian. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudaraku, ini merupakan dampak dari masa pemerintahan Saul. Pada masa itu, penyembahan Allah di kemah suci sama sekali sudah dihilangkan. Dan akibatnya, seluruh organisasi kemah suci itu hancur berantakan. dan orang Lewi sudah tercerai-berai. Selanjutnya, 1 Tawarik 13 ayat 4 mencatat demikian. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Kita melihat, saudaraku, keputusan itu berlangsung tanpa syarat. Ternyata mereka semua menginginkan bahwa tabut perjanjian itu dibawa kembali ke Yerusalem. Dan apa yang dilakukan Daud selanjutnya? 1 Tawarik 13 ayat 5-6 mencatat demikian. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiriat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiriat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Saudaraku, kita melihat di sini tentu saja Allah sebenarnya tidak tinggal di dalam tabut tersebut. Tidak juga dia berada di antara kerubim. Tetapi itu merupakan tempat yang telah dirancang Allah sebagai tempat pertemuannya dengan umat Israel. Hadiratnya memang ada di sana. Memang suatu tindakan yang benar ketika Daud membawa kembali tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Namun, cara melakukannya salah, sebagaimana yang akan kita lihat dalam ayat yang selanjutnya. 1 Tawarik 13 ayat 7 mencatat demikian. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sebenarnya telah memberikan petunjuk tentang bagaimana atau tata cara pembawaan tabut tersebut. Bagian-bagian lain dari kemah suci memang dapat saja dibawa dengan kereta, tetapi tidak dengan tabut perjanjian. Dalam Bilangan 4 ayat yang ke-15, kepada Musa dengan jelas Allah menyatakan demikian. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Anda lihat, tabut itu ternyata tidak pernah dibawa pada sebuah kereta. Lalu bagaimana cara membawanya? Tabut itu harus digotong oleh anak-anak Bani Kehat. Mengapa? Karena tabut perjanjian itu berbicara tentang Kristus, dan ia harus diusung, bahkan saat ini, oleh masing-masing individu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ingin melakukannya dengan cara yang mudah. Dibutuhkan suatu upaya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Ada banyak orang yang mengeluh tentang harga yang harus dibayar, tetapi kita sebenarnya memang harus mengeluarkan biaya untuk menyebarluaskan firman Allah. Dan kita tentu saja harus menanggungnya. Setiap orang tentu saja perlu menanggung barang bawaannya sendiri. Jadi tentu saja kita semua harus siap untuk menyampaikan firman Allah kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Allah tidak menuliskan Injil di atas langit. Injil itu memang harus disampaikan. Dan siapa yang harus menyampaikannya? Tentu saja kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, 1 Tawarik 13 ayat 8 mencatat demikian. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Kita melihat di sini bahwa Daud adalah seorang musisi besar dan ini merupakan suatu perayaan yang penuh dengan sukacita. Akan tetapi, saudaraku, kesukaan itu tiba-tiba harus dihentikan. Mengapa? Mari kita lihat ayat selanjutnya, 1 Tawarik 13 ayat 9-10 yang mencatat demikian. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Saudaraku, mengapa? Karena seperti saya sudah katakan tadi, mereka melakukan dengan cara yang salah. Yang pertama perlu diingat bahwa tabut itu tidak boleh dibawa dengan kereta. Kemudian, yang kedua, tabut itu juga tidak membutuhkan Uza untuk menegakkannya kembali. Kita melihat dewasa ini pun terlalu banyak orang yang terlalu ikut campur dengan pekerjaan Tuhan. Ada banyak contoh di mana orang-orang mungkin awalnya dengan itikad baik, namun tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa akibatnya? Akibatnya berkat tertutup, berkat tidak lagi mengalir. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 13 ayat 11 mencatat demikian. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Perhatikan, di sini dicatat bahwa Daud benar-benar merasa kecewa akan peristiwa itu. Lalu bagaimana selanjutnya? 1 Tawarik 13 ayat 12 mencatat, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Saudara, betapa seringnya kita berupaya melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, bukan? Dan apa yang terjadi? Ketika kita gagal, kita malah menyalahkan Allah. Karena itulah, lakukanlah sesuai dengan cara Allah. Serahkan hal itu kepadanya. Itulah pula yang akhirnya harus dilakukan oleh Daud. 1 Tawarik 13 ayat 13-14 selanjutnya mencatat demikian. Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudaraku, kita lihat, peristiwa ini mengakhiri bagian dari kisah ini. Tabut perjanjian akhirnya memang tidak jadi dibawa ke Yerusalem pada saat itu. Dan tentu saja di sini juga dikatakan bahwa Allah memberkati keluarga di mana tabut Allah itu berada. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki 1 Tawarik pasal 14, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud dan Hiram itu sebenarnya adalah sahabat yang sangat dekat. Dan pada saat awal dari pemerintahan Daud, Hiram ingin menolong Daud mendirikan rumahnya atau istananya. Dan selanjutnya, ayat 2 dan 3 dari 1 Tawarik 14 ini mencatat demikian. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah nampaknya mengizinkan Daud mengambil banyak istri. Namun sebenarnya Allah tidak menyetujuinya. Allah tentu saja akan menghakimi dan mendatangkan kesedihan kepada dia untuk sisa hidupnya. Dan tentu saja, saudara, ini merupakan suatu kesalahan yang dibuat oleh Daud. Catatan ini tidak diberikan kepada kita karena Allah menyetujuinya. Tetapi Allah menginginkan agar kita mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 14 ayat 9-12, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kala di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Kita melihat, ini merupakan suatu kemenangan besar yang diperoleh Daud atas orang-orang Filistin. Dan Israel tentu saja jarang memperoleh kemenangan atas orang-orang Filistin ini. Lalu bagaimana selanjutnya? 1 Tawarik 14 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Perhatikan di sini, saudaraku, Daud senantiasa meminta pendapat Allah. Allah akhirnya memerintahkan Daud untuk mundur dan menarik orang Filistin itu ke jurusan pohon-pohon kertau. Di sana, Daud tentu saja dapat memperoleh keuntungan dengan menyergap mereka. Saudara, ada banyak orang Kristen dewasa ini yang sebenarnya sedang mencobai Tuhan. Allah sebenarnya ingin kita menggunakan akal yang sehat, yang sudah digumuli, dan kemudian menunggu pimpinan dari Allah. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja. Suatu ketika dia menderita sakit keras, dan sebagai teman saya menyarankannya untuk pergi ke dokter, supaya dia mendapatkan obat dan juga mendapatkan kesembuhan. Tetapi dia menolak dan menyatakan bahwa Allah pasti akan menyembuhkan dia tanpa dia harus pergi ke dokter ataupun tanpa dia harus minum obat. Namun saudaraku, akhirnya memang ia tetap tidak sembuh sampai akhirnya dia meninggal. Mungkin ia berpikir bahwa Allah akan menyembuhkannya. Seharusnya ia pergi ke dokter, karena Tuhan sudah memberikan hikmat untuk dia pergi ke dokter. Tetapi kita melihat kebodohannya berakibat pada kematiannya. Saudaraku, tentu saja kita harus mempercayai Tuhan. Tetapi kita juga harus yakin bahwa kita memperoleh petunjuk dari Dia. Kadang-kadang kita memang harus pergi keluar dan juga melakukan pertempuran, tetapi kadang-kadang kita memang harus menarik mundur. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 14 ayat 15 mencatat demikian. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu, untuk memukul kala tentara orang Filistin. Perhatikan di sini, ada saat-saat ketika Anda dan saya memang harus menunggu sampai ada suatu kepastian bahwa Allah sedang menyiapkan jalan bagi kita. Kita harus menunggu Tuhan memberikan sinyal, bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon-pohon kertau. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 14 ayat 16-17, firman Tuhan mencatat demikian. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Daud adalah salah satu dari para pemimpin dunia yang besar. Kerajaannya merupakan salah satu dari kerajaan besar pada suatu waktu tertentu. Allah beserta dengannya. Bangsa-bangsa yang kecil yang terletak di suatu daerah yang tidak terkenal justru menjadi penguasa dunia yang besar. Jangan heran tentang hal ini. Ada banyak contoh seperti ini di dalam sejarah dunia. Sebuah bangsa kecil seperti Israel dapat menjadi penguasa dunia. Kepada kita diberikan alasannya, di mana ayat 2 menceritakan kepada kita bahwa Daud melihat Tuhan telah meneguhkan dia sebagai raja atas Israel, dan kemudian dalam ayat 17 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mendatangkan ketakutan kepada semua bangsa. Allah-lah yang telah menjadikan Daud penguasa dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seharusnya belajar dari perhatian yang diberikan pada perpindahan tempat tabut Allah itu. Allah tertarik pada penyembahan umat-Nya. Tabut tentu saja merupakan pusat dan inti dari penyembahan bagi orang-orang Israel itu. Disitulah Allah memberikan penekanan. Sejarah itu sendiri seharusnya mengajarkan kita bahwa terlalu sering kita meletakkan penekanan kita pada hal-hal yang sedang terjadi. Kemudian sebuah pertanyaan muncul. Apa yang terjadi dengan kemah suci? Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi pada kemah suci selain daripada tabut perjanjian ini. Hal yang terpenting ialah tabut perjanjian. Mengapa? Karena yang melingkupi tabut itu adalah tutup pendamaian. Dan itu merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umat Israel. Saudaraku, hal yang penting bagi Anda dan saya ialah memiliki sebuah tempat di mana kita dapat menerima belas kasihan dari Allah. Dan tentu saja kita semua membutuhkan belas kasihan dari Allah itu. Dewasa ini Allah siap untuk mengulurkan belas kasihan karena Ia memiliki sebuah tutup pendamaian bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, kata pendamaian itu berarti tutup pendamaian. Kristus adalah tutup pendamaian atas dosa-dosa kita, dan inilah yang penting bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah kita lihat, bahwa Daud telah berupaya untuk membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dan bukan hanya Daud telah memilih Yerusalem sebagai tempat untuk tabut perjanjian itu, tetapi Allah juga telah memilih tempat yang sama. Jadi, adalah penting bahwa tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Tetapi masalahnya ialah bahwa Daud berupaya untuk melakukan dengan cara yang salah. Allah sebenarnya telah memberikan petunjuk dalam kitab Bilangan bahwa tabut perjanjian itu harus digotong oleh orang-orang dari Bani Kehat yang berasal dari suku Lewi. Tetapi tidak ada cara yang lebih mudah dan metode yang lebih pendek selain daripada cara tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyampaikan firman Allah saat ini pun tidaklah mudah. Firman Allah itu perlu dilaksanakan oleh umat Allah. Allah memberkati pernyataan dari firman-Nya. Dan tentu saja Allah ingin agar keluarga manusia mendengar firman-Nya melalui cara-cara manusia. Ia tidak menuliskannya di atas langit. Tetapi Allah berharap kitalah yang mengkhotbahkannya. Mengapa banyak teologi gereja-gereja yang kacau? karena mereka telah meninggalkan ajaran firman Allah dan akibatnya mereka tidak melakukan kehendak Allah. Hal yang terpenting adalah menyebarluaskan Injil, menyampaikan firman Allah kepada keluarga manusia. Marilah kita menekankan apa sebenarnya yang telah ditekankan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarikh ini? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.